galab wanaagsanna dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha noofambar waa 23 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internet ku leenahay ee v o a somali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan, caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada gaalkacyo oo looga dhawaaqay xabad joojin kadib dagaalo qaraar oo shalay halkaasi ka dhacay, dad badanna ay waxyeello ka soo gaartay.
Waxaanu gaarnay saddex qodob oo kale ah in xabadda la joojiyo, kow in la kala qaado ciidamada, iyo in laga wada hadlo dib looga ballamo, laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalihii ay saamaynta ku lahaa iyo siday wax u dhaceen iyo deegaanka nabaddiisa intaana in laga wada hadlo ayaanu goosannay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan khilaaf cusub oo hadheeyey xisbiga u cid ee Somaliland kadib markii uu iscasilay murashaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi.
waanaan iska casilay xubnimadii iyo musharaxnimadii aan ku soo saaray xisbiga u cid ee aan rabnay inaan ugu tartanno inaan ku guulaysano talada madaxtooyada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
xeer ilaaliyaha Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. Laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ah dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Baariis. xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani socdeen. 19 ka mid ah howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels. Cabdisalaan ayaa loo malaynayaa in uu u gudbay dhinaca Belgium bishan 14-keedii saacado uun kadib markii kooxda ISIS ay ku laayeen magaalada Baariis ilaa 130 qof, halka ay ku dhaawaceen 100 kale. madaxdii ama maskaxdii ka dambeysay aan idhaahday weerarkaas waa Cabdilxamiid Abaa-uud ayaa maalintii Arbacada ay dileen ciidamada booliska ee Baariis.
mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in weerar middiyeyn ah oo ay soo qaadeen Falastiiniyiin oo ka dhacay suuq ku yaala bartamaha magaalada Jerusalem maalin kadib markii weeraro dhowr ah oo ay qaadeen waa weeraro dhowr ah ay ka dhaceen daanta galbeed ee Israa'iil ay qabsatay. booliska ayaa sheegay in weerarkan dhacay Isniintan ay ku lug lahaayeen laba haween oo maqasyo ku dhuftay nin ka hor inta aanay booliisku toogan. Axaddii ayaa militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in qof Falastiini ah uu haweene 21 jir ah ka tooriyeeyey madaxa iyo xabadka ka hor inta aanay isna toogan askarta goobtaasi ka agdhowaa. weerar dhacay goor sii horreysayna militariga ayaa sheegay in haweeney ay middi la soo aaday meel laga galo saldhig militari balse uu baabuur ku dhuftay qof arkayay kadibna ay toogteen booliska. weerarada middida loo adeegsanayo oo socda muddo 8 toddobaad ah ayaa qalqal geliyay ammaanka Israa'iil, waxaana ay soo jeediyeen dareenka Mareykanka oo xogayahooda arrimaha dibadda John Kerry u booqanayo gobolka toddobaadkan.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta isaga oo halkaas u jooga wada xaajood la xidhiidha xaaladda dalka Siriya. xogaye Kerry ayaa kulan la leh dhaxal sugaha amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana kulankan kadib la filayaa in xogaye Kerry uu booqasho ku tago dalka Israa'iil. dalka Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah dalal badan oo doonaya in xal siyaasadeed loo helo arrinta dalka Siriya, halkaas oo colaadaha ka socda ay ku dhinteen in ka badan 200 kun oo qof. kulanadii ugu dambeeyay ee laga yeesho arinta dalka Syria ayaa ahaa kii ka dhacay magaalada Vienna oo ay ku kulmeen Mareykanka iyo quwadaha waaweyn kuwaas oo ka wada hadlayay halka dhexdhexaadinta qaramada midoobay ee bisha January.
Maali ayaa isniintan maanta ah bilowday 3 maalmood oo loo baroordiiqayo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii argagixiso ee maalintii Jimcaha lagu qaaday hotel kuwa raaxada ah oo ku yaala caasimadeeda Bamako, kaasoo ay ku dhinteen 19 qof. Wadanka ay dariska yihiin ee Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa sidoo kale ku jira marxaladda baroordiiqa. Laba nin oo hubaysan ayaa la dilay saraakiisha Maalina, waxa ay baadigoob ugu jiraan ugu yaraan 3 qof oo laga shakisan yahay oo ay rumaysan yihiin inay ku lug lahaayeen weerarka dhacay. Sarkaalka booliska ka tirsan ayaa sheegay in baarayaashu ay ku daba jiraan dhowr tilmaamood oo dhacdadaasi la xiriirta oo ay ka bogteen cadeynta hoteelka laga helay ee ka dhashay weerarkii muddada 7 saacadood socday.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Magaalada Galkacyo waxaa laga dhawaaqay xabad joojin ay horseed ka ahaayeen odayaasha dhaqanka kadib dagaaladii shalay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 7 qof, in ka badan 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Xaaladda magaalada ayaa degan, waxana la kala qaaday ciidamada iska soo horjeeday. Haddaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Galkacyo nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Duqeyda gobolka Mudugay labada dhinac ayaa ku guuleystay joojinta dagaalkii shalay ka dhacay Galkacyo iyo kala qaadida ciidamadii dirirtu dhaxmartay ee isku horfadhiyay goobtii shalay lagu dagaalamay. Odayaasha dhaqanka gobolka Mudug oo kaashanaya ganacsatada labada dhan ayaa ku kulmay bartamaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana doorka wadahadal ee ugu weyn uu ahaa ku dhawaaqidda xabad joojin la kala dhexdhiga dhinacyadii dagaalamay iyo kala qaadista ciidamada labada dhinac. Nabadoon Cabdikariin Sheekh Axmed Xasan Koofuro ayaa akhriyay qodobadii waxgaradka ay wada gaareen.
Shirkan waxaa lagaga hadlayay fasaadkii shalay ka dhacay Galkacyo, waxaana lagu heshiiyey annagoo wakiil ka ah laba guddi ah, dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug isaga yimid, wakiilna ka ah labada maamul oo aynu soo wakiisheen iyo bulshada reer Galkacyo. Waxaanu gaarnay 3 qodob oo kala ah in xabada la joojiyo, koow in la kala qaado ciidamada, iyo in laga wada hadlo dib looga balamo, laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalihii ay saameynta ku lahaa iyo sida wax u dhaceen iyo deegaanka nabadiisa, intaana in laga wada hadlo ayaan goosanay.
Duqeyda wada hadalkooda oo u badnaa isku raacida qodobadii la gaaray ayaa kulanka lagu soo hadal qaaday in xiisadii shalay ka dhacday Galkacyo ay sababtay bakac saameyn ku yeelatay dadka qaarkii, waxaana kulankii maantay odayaasha dadku ay u jeediyeen inay isdajiyaan islamarkaana magaaladu ay xasiloon tahay. Nabadoon Cabdiqani Maxamed Cabdi ayaa bulshada Galkacyo u jeediyey baaq ah inay isdajiyaan islamarkaana ka shaqeeyaan nabadda gobolka.
Waxaanu diraynaa baaq, aanu u dirayno ummadda gobolka Mudug oo aanu leenahay waxaa lagu heshiiyey nabadgelyo, in la isugu yimaado laguna wada hadlo. Waxaan leenahay dadku yuu bixin, ha laga daayo dadka taleefannada iyo wararka loo kala dirayo oo la leeyahay waa la soo socdaa iyo ha la guuro iyo ha la baxo. Dadka waxaan leenahay isdejiya, magaaladu nabad weeye, nabad bayna inagu deeqdaa, kulligeen nabad baynu kaga shaqaynaynaa. Cid kasta oo reer Muduga waxaan u soo jeedinaynaa guda iyo dibad in ay nabadda wax ka qaadato, inay hareeraha ka istaagto. Wixii laga bilaabo saacaddaas waxgaradka gobolka Mudug wuxuu u istaagay wixii shalay dhacay in lagu beddelo nabad iyo walaalnimo. Cid kastana ay ku ekaato goobtii lagu yaqaanay oo ay ku sugnayd, waxgaradkuna ay isagaga yimaadaan in laga wada hadlo wixii dhacay, laguna xaliyo walaalnimo iyo wadahadal.
Nabadoon Qaliif Cabdidalac ayaa sheegay wadahadal kadib la soo magacaabay guddi ka kooban labada dhinac oo isugu jira odayaal iyo ganacsato, kana shaqayn doona nabadda gobolka siina ambaqaadaya wadahadallada lagu xasilinayo gobolka Mudug.
Shaqaaqadii dhacday kabacdi wadahadal la sameeyey labada dhinac ee labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug, madaxdooda iyo shacabkooda iyo ganacsatadooda, waxaa ka soo baxday in la soo xulay guddi laba dhinac ah oo ganacsatada iyo odayaasha ka kooban. Guddigii saaka waxay isugu yimaadeen magaalada bartamaheeda in la xaqiijiyo, dabadeedna la isugu soo noqdo wadahadal iyo wada xaajood. Go'aankaas baa guddigii soo wada saaray labada dhinac isagoo ka kooban.
Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan Baalle ayaa labada dhinac ugu baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda gobolka Mudug iyo wada deganaanshaha gobolka.
Ayagu noqdaan hormood u noqdaan arrimaha kan, waana adigu dadaxdan bay sameeyeen inta hadda xushaan jirtay. Waxa weeye arrintaa marka waa la soconaa, waan ognahay. Heshiisna waxa weeye heshiis bal marka u horeysa lagu joojirayo la guurayo xabadda, kabacdina heshiis iyo wada suimaatin lagu baaqay. Waxaan rajeynayaa in wax miro dhala ay ka soo baxaan iyo wax waxtar dadkow leh iyo wax mar dambe aan waxba ka dhicin. Saasaan rajeynaynaa. Kadigeena waxay noogu tahay siyaasi in la yeelo nabaddana waa inaan gacmaha wada jir ugu qabanaa.
Kulanka duqeyda iyo go'aamada ay soo saareen kadib ayaa dhan walba waxa ay ku dhaqaaqeen kala qaadida ciidamadii isku horfadhiyay goobihii shalay lagu dagaalamay iyo hirgelinta xabad joojin waarta. Waxaase loo ballamay kulamo ay isugu imaan doonaan guddiyo labada dhinac ka kooban oo maantay lagu dhawaaqay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaal, halmaan hadal kuma jiro ee saad maqlayseen warbixintaas waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
musharaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga u ciida Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa sheegay in uu iska casilay xilkaasi iyo xubinnimadii xisbigaasi, waxaana sababta iscasilaadiisa uu ku sheegay khilaaf uu sheegay in uu kala qaybiyey xisbiga u ciid. Cabdirashiid Xasan oo V O A la hadlay ayaa sheegay in hoggaanka xisbigaasi uu qeyb ka yahay burbur uu sheegay inuu aaminsan yahay inuu ku soo fool leeyahay xisbigaasi. Hase ahaatee, hoggaanka xisbigaasi ayaa isna diiday eedeyntaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A Barkhaad Kaariye.
musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeenka uga sharaxnaa xisbiga u ciid Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa iscasilaadiisa ku sababeeyey khilaaf uu sheegay inuu ka dhex oogan yahay hoggaanka iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga ee Faysal Cali Waraabiye Jamaal Cali Xuseen. Cabdirashiid Xasan Mataan oo V O A warramay ayaa ugu horeyn ka hadlay sababta iscasilaadiisa.
waanan iska casilay xubinnimadii iyo musharaxnimadii aan ku soo saaray xisbiga u ciid ean rabnay inaan ugu tartanno inaan ku guuleysano talada madaxtooyada. xisbigu taariikho badan buu soo maray. wuxuu soo maray waqti uu baaba ahaa oo aanu ku heshiinay inaan soo saaro taageerayaashii xisbiga ayna taageereen oo inagu taageera musharaxnimadeeduna xisbigu ku soo baxay una ku guuleystay inuu ka mid noqdo saddex xisbiga tartami doona. halkaa marka laga soo bilaabo khilaafka u ciid, maalinta guushu dhacdayba wuu la dhashay, wuxuuna ku gaar ahaa murashax Jamaal iyo Faysal Cali Waraabi. dadaal badan baan ka galay qof ahaan iyo xisbi ahaan dad badan inaan kaa soo afjaro, laakiin dagaal badan oo ku socday xisbiga u ciid dartii waxaa sii kala fogaanayay mar walba musharax Jamaal iyo gudoomiye Faysal oo aan lahay iyaga laftooda qayb ka ah inay caawiyaan dagaalka nalagu hayay. waan ku qancin kari waayey, waanu isku aragti ka noqon weynay dagaalkaanu ka galayno badbaadadiisa murashax Jamaal. waanan badbaadin kari waayey xisbiga Cadaalada iyo Daryeelka oo uu shirqoolka lagu duminayo si fiican gacanta ugu hayo injineer Faysal Cali Waraabi. marka waxaan ku qancay inaanan bulshada ku qanacsan hogaaminteeda iyo taageerayaasheediba aanan waqti intaa ka badan ka sii lumin karin.
Cabdirashiid Xasan Mataan waan weydiiyey khilaafka uu sheegay inuu ku jiro xisbiga u ciid dhexdiisa iyo waxa uu salka ku hayo. wuxuu eedda khilaafkaasi dusha ka saaray gudoomiyaha xisbigaasi Faysal Cali Waraabe. waxaanu sheegay in xalinta khilaafkaasi aanu gudoomiyuhu diyaar u ahayn, waa sida uu hadalka u yidhiye. Cabdirashiid oo aan si cad u sheegin cidda uu sheegay in xisbigaasi ay duminayso, haddana mar aan weydiiyey in marka laga yimaado eedeynta u jeediyay hoggaanka xisbiga ee uu sheegay inay salka ku haysa iscasilaadiisu inay jiraan waxyaabo kale oo keenaya inuu iscasilo, wuxuu ku gaabsaday inuu aaminsan yahay in xisbiga ucud ay ku soo fool leedahay burbur. waa sida uu hadalka u yidhi. geesta kale, gudoomiyaha xisbiga ucud Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku sugan magaalada Burcaan khadka telefoonka kula xidhiidhay, islamarkaana wax ka weydiiyey dhankiisa eedaha uu Cabdirashiid Xasan Mataan u jeediyey, ayaa iska fogeeyey eedahaasi. waxaanu sheegay in xisbiga ucud uu tacab badan geliyey Faysal ahaan, islamarkaana aanu gacantiisa ku duminaynin wixii uu isagu ku tubcay. gudoomiyaha xisbiga ucud Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay aragtidiisa la xidhiidha sababta iscasilaadda Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
wuxuu ka
ayaan cabdirashiid xisbiga waa la qiimeynayaa, waa la isu taagayaa, sinugu soo bixi kari lahaa, miyaa soo saari karaa, miyaa ku-xigeenka isugu soo saari karaa, hawshaasa la gelinyi. Markaa waxaan ka baqayan waxaan u marayaan dee arkay un in la chaans garan doono oo halkii la doonayay si la dii aan u shaqaynan aan xisbiga aanu taageero iyo dhaqaale iyo dadaal iyo cidmidna aanu keenin. Baryahana way nagu xootin waana warka waana fasanyahay in
guddoomiyaha xisbiga cod waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay dib isu xisaabinayaan islamarkaana ay diyaar u yihiin doorashooyinka soo socda. Waxaanu majirta ku tilmaamay inuu faysal ahaan ka horjeeday xalinta khilaaf xisbigaasi ka dhexeeya, sida uu sheegay cabdirashiid xasan mataan.
Marka arrinta waxba kamid ilaam khilaaf jiro, wuxuu ka carayna warwaa la isqiimeynayaa, arrintu way isbedeshay. Waxaweya xisbi suu soo bixi lahaa waa la isfiigaraynayaa, marka wax kalo dhibaatoona dhex taala ma jirto. Qofka soo masuula waa la qiimeynaya, anaa la qiimeynaya maanta doorteen guddoomiyo kamaashi weynu waa la qiimeynaya inaan sii wada karo inay bedelka inay kordhin karo. Qof kasta wax sameeya wax kitaab ku gaay maaha oo qur-aan ma aha facebook-ga. Facebook-ga awoodo siyaasa laguma maqdo iyo chatting. Annagii timaan ma waanu khilaafin war markay doorasho timo waa inaan loo eega waryaa wadda ka wadi karaya, waryaa dadka isku hayn karaya, waryaa soomaaliya iibi karaya. Waa intaa la eegaama ku yidhi ma odhan magaalada mashaarax maaha ma odhan
geesta kale musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga cod Jamaal Cali Xuseen oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino dhinaciisa eedahan ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Weli warbixinada Soomaaliland ayaynu ku jiraa. Sida ku cad warbixinada ay soo saareen ciidamada booliska ee Soomaaliland, sannad walba waxaa kordha tirada dadka waxyeelladu ka soo gaadhayso shilalka gaadiidka, waxaana sababaha keena shilalkaas loo aaneeyaa oo qayb ka ah wada xumida. Haddaba waxaa xilliyadan dambe kor u soo kacay dadweynaha is-abaabulaya si ay u dhistaan wadooyinka deegaanadooda dhex mara. Mid ka mida wadooyinka ay dadka deegaanku dhismaheeda wadaan waxaa ka mida wadada cad oo isku xidhaysa Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana wadadan qorshaheeda sameeyey isla markaana dhismaha hoose ee wadada dhigay dowladdii Talyaaniga sannadkii 1904. Haddaba waxaa xarunta V O A nagu soo booqday wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland Cali Ibraahim Sanyare, haatanna ah guddoomiyaha guddida gacanta ku haysa dhismaha wadadan. Waxaana ugu horreyn weydiiyey bal wadadan
macluumaadka ka soo baxay qorshahan qaran ee Soomaaliland 2012 ilaa 2016 waxa ay sheegtay in wadooyinka Soomaaliland ku yaala ee laami ahi uu yahay 864, marka kuwii dambena lagu daro ilaa intaasay yihiin wadooyinka laamiga ee Soomaaliland. Wadooyinka aan iyagu wada xagaaf ah ee aan laami ahayn waa 1250. Waxaa iyana jira wadooyin badan oo baabuurtu ay iyagu lugahooda iska samayseen oo dabeetana imaka wadooyin noqday, kuwaasaa iyana badan oo ah 6800 kilometer.
Wadadan cad ma idinkaa bilaabay mise wax soo jiray?
Sababta wadooyinka imaka bulshooyinka Soomaaliland way aad iyo aad bay ahmiyad weyn u siinayaan. Wadooyinka waxa weeye wadooyin ay bilaabeen bulshooyinka deegaamadu oo imaka dhowra, iyo wadooyin xukuumaddu ay iyadu maxaa furaan dhisayso. Haddaan wadada cad aan ku noqdo, waxa weeye wadada cad waxaa la dhisay 1914. Markaa wada waxay ahayd uu Talyaanigu dhisay, oo markaa Talyaaniga ayaa dalkeennana yara qabsaday oo Eritrea qabsaday oo Ethiopiana qabsaday berigii waxay ahaayeen dagaalkii labaad. Markaasaa wadadan la dhisay Hargeysa ka tagayso waxay tagaysay ilaa Feerfeer ayay ku dhacaysay, halkaana haddana waxay uga sii gudbaysay Beledweyne iyo Xamar. Waa wado inagu xiriirinaysay ahayd ilaa wadanada Afrikada Bari ee Kenya, Uganda iyo Tanzania. Wadadaas wada adag oo si adag loo dhisay ahaydoo may ahayn tan laamid oo kheer dhagxaan laysku geegeeyey oo la adkeeyey bay ahayd. Laakiin nasiib darro waxaa dhacay in aan haba yaraatee la dayactirin oo xukuumadihii badnaa ee Soomaaliya iskaga dambeeyey iyo kuwii Soomaaliland ba aanay waxba ka qaban. Markaa wadadii aad bay u baaba'day, meelaha qaarna waxaabad mar dambaanu g b s ka isticmaaloonu xeraye waxay ahayd meel dee aad iyo aad
udaas
markaa wadada waxa bilaabay degaanka sarraxday bulshadeedaa bilowday
wadadan idinka maxaa idinku dhaliyay inaad bilowdaan oo aad samaysaan oo aad u kacdaan
markii ay baabacday de waa laga leexday wadadii markaa waxay u keentay xagga dhaqaalaha bulshada waxay u keentay dhibaato dadkuna wuxuu ku taami jiray in maruu la sameeyo dhow sheer baa meela laga yara hagaajiyay laakiin nasiib wanaag markii dambe bulshadiiba ayaa tashatay oo tiri waa in aynu bilownaa oo wax walba haynagu qaadateen muruqeena iyo maalkeena ba isku geynaayoy wadadaas mar sideedii hore kusoo noqotaa
marka ilaa hadda maxaa laga qabtay wadadii
wadada waxaa laga qabtay horta wadadu waxa weeye lix iyo lixdan kilomiter iyo bad marka laga bilaabo Hargeysa ilaa ina guuxaayo xadka Ethoobiya waa wado dheer waa wado dowladuhu u amaah tagi jireen weel baanka lacagii looga raadin jiray bashadka ku baxaya waxa weeye 5,527,000 oo shilin oo dollar hadda waxa qorshaha wadadu yahay oo loo kala qeybiyey 3 weji wejigii hore iyo kii labaad way dhammaadeen wejigaa hore wuxuu ka bilaabmayay Hargeysa koonfurteeda marka eerboorka dabadiisa ilaa 13 kilomiter ayuu ahaa 13 kilomiter wuu dhammaadeen haddana wejigii labaad oo meel 10 ilaa 15 oo 22 kilomiter ayaa isaguna hadda dhammaaday 22 kilomiter bulshadu waxay kharash gelisay 17 kilomiter xukuumadda Soomaaliyana waxay bixisay 10 kilomiter waxaa dhammaaday 4 iyo 30 kilomiter ayaa imika oo ka kooban 2 weji ee dhammaaday ayuu yahay imika waxaa harsan 20 kilomiter iyo bad baa harsan
marka 20 kilomiter a harsan imika maxaa iyaga qorsho u haysaan maxaa la damacsantiin
waa qashihii waan dhamaynay waanu ognay lacagta ku baxaysa waxa weeye 3,060,400 baa ku baxaya iyadana sababta ugu weynan u imi Maraykanka waxa weeye qaaraan ururin waxaan tagayaa gobollo badan oo Maraykanka
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta Somaliland Cali Ibrahim Sanyare oo magaalada tan Washington ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7-ka bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaas
daacadan cusubeyd oo soo geli doonta koodiye barka duhurnimo ilaa iyo 2 duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mowjadaha 16-19 iyo 22 mitirband iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyadoo maanta oo Isniin ah la filayay in dib loo furo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee dalka Belgium iyo xarumaha waxbarashada ee dalkaasi ayaa haddana mar kale uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi in ay sii xiraan doonto ilaa iyo amar dambe sidoo kale wadooyinka waaweyn ee dalkaasi ayay gaaf wareegayaan ciidamo aad u hubaysan haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Nafure ayaa khadka magaalada Brussels ayaa xaaladda magaalada Brussels iyo guud ahaan dalka Belgium waxaa ka wareystay Zakariye Cabdi Aadan oo ah wariye degan dalka Belgium isagoo ugu horeyntiina weydiiyay sidoo haddu xaalku yahay.
Xalayto howlgalkii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay magaalooyin ay ka mid tahay Brussels oo caasimadda waddanka Belgium ah iyo magaalada Charleroi iyo magaalooyin kaleba. Runtii howlgalkii dhacay waxaa lagu soo qabtay ilaa 16 qofood kuwaas oo lala xiriirinayo yacni in ay khatar ku yihiin ammaanka, waxaana weli la baadigoobayaa waddanka Belgium dalashadiisa heysta ee lagu magacaabo Saalax Cabdisalaam. Weli marka sidaaba wararka ay ugu soo gaarayaan Saalax weli gacanta laguma dhigin, laakiin waxaa soconaya howlgal. Maantana waa maalin Isniina, waxaa jirta howlgal ilaa imanka soconaya oo lagu baadigoobaya ninkaasi hadda aan ku sheegay iyo kuwo kale. Saaka waxaa xiran goobaha waxbarashada iyo weliba dareemada dhulka mara.
In Sakri, waxaanu dareemaynaa in tan iyo maalintii Sabtidii lasoo dhaafay ay xirnaayeen gaadiidka dadweynaha ee isticmaalaan, maantana la filayay in dib loo furo maadaama ay tahay maalin shaqo. In ma weli maxaa jira maxaa sabab looga dhigay in maantana ay runtu sidaasi ahaato oo gaadiidku xanimnaado?
Fura ra-iisul wasaaraha waddankani Belgiumka Charles Michel oo hadlay waxa uu sheegay maanta inay tahay maalin yacni la doonayay in dib loo furo goobaha waxbarashada iyo weliba sidoo kaleeto isbitaaladii iyo goobihii kale ee dadku isugu imaan jireen intaba. Laakiin waxa uu sheegay in weli howlgalka uu socdo, xaaladuna aan la qiimeyn karin. Wuxuu kaloo sheegay maalinta berita ah inay suurtagal tahay in dib loo furo goobaha waxbarashada iyo tareenada dhulka hoostiisa mara. Maalinta berita ah wuxuu yidhi xitaa waxaan samayn doonaa qiimeyn ah in la furi karo goobahaasi iyo in kale.
Waxaad ii sheegtay in ciidamada dalka Belgium ay howlgallo magaalooyin kala duwan ka fuliyeen, in dadka lasoo qabtana 12 kor u dhaafayaan. Dadkaasi ma dad tuhun la tuhunsan yahayba, mise waa dad la hubo inay ku lug lahaayeen weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska?
Waa dad la tuhmayo oo keliya ilaa imika sidoo sheegay ra-iisul-wasaaraha waddankani, laakiin wax walba way kala cadaan doonaan dadkani markii yacni su-aalo la weydiiyo kadib la ogaan doonaa dadkani waxay yihiin.
Isakari, waxaynu ognahay in dalka Belgium lagu tilmaamo xarun ururada ama dadka markaa weerarada qaaradda Yurub ka geysta ay degan yihiin. Tusaale ahaan, weerarkii ka dhacay dalka Faransiiska waxaa la leeyahay dad u dhashay dalka Belgium oo haysa dhalashada Belgium balse asaan ahaan kasoo jeeda Morocco ayaa fuliyey. Marka arrintaasi saameyn intee le'eg bay ku yeelatay muslimiinta ku dhaqan dalka Belgium, gaar ahaan Soomaalida oo dadugu ka mid tahay?
Si wanaagsan fure, Soomaalida iyo weliba muslimiinta waddankani ku dhaqanba saameyn weyn ayay ku yeelatay Soomaalida oo kale oo waddankani ku dhaqan. Dad Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo galaya waddankani Belgium, kuwaas oo sharci doon ah iyo kuwo sharci hore u haysta intaba. Marka dhammaanba saameyn ayay ku yeelatay, sababtoo ah haddii ay waddankani foob ay ka dhacdo, dadku waxay leeyihiin waxaa suurtagala in sharciyada waddankani uu bixin jiray uu hakad oo markii waddooyinka aad marayso oo kale qofka markuu muslim yahay ama sunna ka muuqato waxaa arkaysaa dadka kale cadaanka ah in si gaar ay ku eegayaan dhaqdhaqaaqadan lala soconayo. Marka arrintan dadka muslimiinta ah si weyn ayay u saameysay, gaar ahaan dadka Soomaalida.
Maxaa ka mid a waxyaabahaad leedahay markaasi caqabad baa ka jirta?
Caqabadda ugu weyn fure oo hadda dadka Soomaaliyeed iyo dadka kaleba mangilidoonka ahi imanka isleeyihiin weyn kaga imaan kartaa howlgalladani iyo waxyaabahani soconaya waddanka Belgium wuxuu ahaa sidaan la soconno waddan iska degan oo cadow bannaan. Haddana waxaa jirta maalmahani howlgallo weli intaan jooga waddankana kuma arkin askari qori wata, laakiin waxaan arkayna maalmihii ugu dambeeyey ciidan milatariya oo daaqsan waddankani, waana mid ku cusub waddanka Belgium. Askar markaasi gaas wareegaysa waddooyinka waaweyn ee waddankani, hore waxaan arki jirnay askar libisan oo waxuba aana sidan, laakiin imanka waxaan arkaynaa askar libisan hubna sita, kuwaas oo baaraya dadka boorsooyinka wata, dadka caadiga ah waddooyinka lugeynaya. Marka arrintani waxaan dhihi karnaa waa arrin yaab leh, waana markii ugu horreysa waddankani Belgiumka arrin noocaayo kale ay ka dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Zakariye Cabdi Aadan oo ah wariye degan dalka Belgium oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaa idaacaddayada galabnimo qaybta dambe aad ku maqli doontaan, ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada, ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xidheen ilaa 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. Laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid a dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Baariis. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen. 19 ka mid a howlgalladan ay sameeyeen ciidamada booliisku ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels.
Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in weerar midiyeen ah oo ay qaadeen falastiiniyiin uu ka dhacay suuq ku yaala bartamaha magaalada Jerusalem maalin kadib markii weeraro dhowr ah ay ka dhaceen daanta galbeed ee Israa'iil ay qabsatay. Booliska ayaa sheegay in weerarkan dhacay Isniintan ay ku lug lahaayeen laba haweena oo maqasiyo ku dhuftay nin ka hor inta aanay booliisku toogan. Axaddii ayaa militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in qof Falastiini ah uu haweenay 21 jir ah ka tooriyeeyey madaxa iyo xabadka ka hor inta aanay isna toogan askar goobtaasi ka agdhowaa. Weerar dhacay goorsii horeysana militariga ayaa sheegay in haweenay ay midi lasoo aaday meel laga galo saldhig militari balse uu baabuur ku dhuftay qof arkayay kadibna ay toogteen booliisku.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta isaga oo halkaas u jooga wadaxaajood la xidhiidha xaaladda dalka Siriya. Xogeye Kerry ayaa kulan la leh dhaxal sugaha Amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana kulankan kadib la filayaa in xogeye Kerry uu boqosho ku tago dalka Israa'iil. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah dalal badan oo doonaya in xal siyaasadeed loo helo arrinta dalka Siriya, halkaas oo colaadaha ka socda ay ku dhinteen in ka badan 250,000 oo qof.
Mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 23-ka bisha Noveembar sanadka 2015. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Shir ka socday magaalada Muqdisho tan iyo sabtidii oo looga hadlayay hindise sharciyeedka asxaabta siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. Warmurtiyeed ayaana kasoo baxay shirkaasi. Faahfaahinta natiijada shirkaasi ayaa Axmed Cali Sheekh uu ka wareystay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa kasoo qayb galay dad ku dhawaad 200 oo qof gaaraya, kuwa oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeeyaan ururada bulshada rayidka, ururada haweenka, dhalinyarada, xisbiyada axsaabta siyaasadeed ee ayagu damacood yahay inay xisbi siyaasadeed ay samaystaan haddii sharcigan uu baarlamaanka meel mariyo, iyo madax ka socotay maamul goboleedyada. 3 maalmood ee lasoo dhaafay shirka waxaa si xoog leh ay dhinacyadu kaga doodayeen baahida loo qabo in la helo sharciga axsaabta siyaasadda si dalkan uu u yimaado hannaan siyaasadeed ama xisbi siyaasadeed loogana gudbo qaabka hadda wax loo sameeyo ugu horeyso qaabqabaa-ileedka ama 4-5 ay ku samaysan tahay dowladda Soomaaliya. Marka wuxuu ahaa shir ay inta badan dhinacyadu ay xoogga ku saariyeen baahida loo qabo axsaab siyaasadeed iyo waxa ay axsaab siyaasadeed ka bedeli karayso siyaasadda Soomaaliya haddii sharcigan golaha wasiirada la meel mariyo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo ahmiyadda uu leeyahay.
Maxaa ka mid ah marka qodobadii shirka intii uu socda laisla soo qaaday ee laga hadlayay oo dhinaca dowladda haddii ay tahay ama dhinaca xisbiyada siyaasadda ee hadda dalka ka jira ee Muqdisho fadhigoodu inta badan uu yahay?
Waxaa xusid mudan haddaan wax yar dul istaaga halkaas inaysan jirin xisbi siyaasadeed oo hadda dalka ka jira, sababtuna ay tahay in sharciganba uusan sharci ahayn baarlamaanka Soomaaliya aan la horgeynin. Haddaa taa ka gudbo, waxaa laga doodayay oo raggan hamigoodu yahay inay samaystaan xisbiya siyaasadeed ay ayagu doodoodu ahayd qodobada qaar oo ay shaki weyn ka qabeen. Tusaale ahaan, qodob sheegayay qofka qoraya ama qoraha diiwaangeliyaha xisbi siyaasadeedda sameynayso in dowladda xaggeeda uu ka imaanayo. Markaasay dhahayeen sidee bay dowladda noo qoraysaa, cadaalad ma noqonayo? Sidaa darteed meesha waxay ka tuhmayeen inaysan xisbi dowladda haddaysan waynu soo bixi karin. Waxay kale ku doodayaan in shaqaalaha dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeya aysan iyagana xisbi noqon karin, maadaama ay yihiin dad u shaqeynaya dowladda. Oo tusaale ahaan, shaqaalaha dowladdu haddii 2 million oo qof yihiin oo kale, waxyaabaha kale aad xooga u saaraya waxaa ka mid a oo raggan siyaasiyiinta ee xisbiyada siyaasadeed dooda inay samaystaan ay dowladdana ku tuhmayeen wasaaraddan aad ugala doodayeen in sharcigan u baahan yahay dad khubaro ah, laakiin dowladda Soomaaliya aan si hoos u hoos imaanin oo arrimahaasay ahayd meelaha sida weyn looga doodayay. Ugu dambeyntiina waxyaabaha ay ka doodeen wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo shirka soo gabagabeeyey waxa uu sheegay inay horgeyn doonaan golaha wasiirada, kadibna loo gudbin doono baarlamaanka. Askaartii laga dooday iyo fikradiina dhammaantood lagu qori doono waxay gudbin doonaan. Marka wasiirku waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay in la meel marsiiyo sharciga xisaabta siyaasadda, islamarkaana dowladdu aysan hagardaamo ama wax dib u dhacaysan ka lahayn arrinta la xariirta xisaabta siyaasadda. Wuxuuna sheegay in meesha keliya wax badan lagu xallin karo meeshaasi ay tahay. Waxaase hadda rajo xumada qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida kula ka qaybgalay ii sheegeen in 2017 xisaab siyaasadeed aysan suuragal ahayn. Waxa keliya lagu laaban doono ay tahaa waxaan loogu yeero 4.5 ee hanaan beeleed wax lagu qaybsado, inkastoo ayaguna ay leeyihiin in aan lagu soo koobin odayaashii 350 ahaa, laakiin dhinacyada wax soo xula iyo qabiil baa ku soo xulana in la badiyo si loo helo qof nadiif oo meesha laga soo saaro. Marka doodaha axsaabta siyaasadeed dadka doona inay samaystaan ee aan weli dalkaba sharci ka ahayn waxay aada ugu istaagayaan doodaha la xiriira in cidda wax samaynaysa qayb ayaga laga geliyo oo aan lagu dayn dowladdo keliya iyagoo qaba tuhmo siyaasadeed oo la xiriira in wax badan dowladdu dhanka ay ka jiifan doonto.
Waan gartay Cabdulqaadir, marka aan ku laabano dhinacan xisbiyada siyaasadda, waxaan u qaatay markaad tiri xisbiyo siyaasadeed dalka kama jiraan, xisbiyo badan oo waxaa jira Muqdisho ku dhawaaqay inay xisbiyo yihiin laakiin aan sharciyan diiwaan gashaneen oo sidaasaysan ku jirin, soo maa?
Waa sidaas.
Marka qodobadii shirka ka soo baxay maxaa ka mid ahaa go-aanka looga gaaray kadib 3 maalmood ee la shirayay?
Waxyaabaha ugu weyn ee hoosta laga xariiqay oo wasiirka uu ka sheegay gabagabada waxay ahayd in waxyaabihii dhammaan idinhaada ku doodeen oo u badnaa talooyinka ay soo jeediyeen in la dhigi doono ama lagu qori doono qabyo qoraalka indistaha sharciga ah, lana horgeyn doono golaha wasiirada sida ugu dhaqsaha badan. Qodob kale soo jeedeen waxay ahayd oo uu sheegay sidii inay ku raaceen in sida ugu dhaqsaha badan la horgeyn doono baarlamaanka. Marka inta badan dooda la soo jeedina waxay salka ku haysay in hindisa sharciyeedkan horta la geeyo marka hore la gudbiyo oo aan lagu haynin maalata meel dhexe, taasoo sheegay wasiirka arrimaha gudaha federaalku inay ku raaceen islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan la horgeyn doono golaha wasiirada kadibna loo gudbin doono baarlamaanka. Marka waxyaabaha ugu waaweyn shirka soo baxa waxay too lasu raacay in sida ugu dhaqsaha badan sharciyeedkan loo horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya, golaha wasiiraduna sida ugu dhaqsaha badan loo horgeyn doono sida uu wasiirku faas sheegay dadka uu la hadlaya oo kasoo qayb gala kulankan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka taleefanka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaysa Muqdishona inoogu soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar.
dhowaan ayaa wada tashiya la xiriira nooca doorasho ee dalka ka dhacayso sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyey gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo aragtiyada ka soo baxay dib loogu celin doono madasha wadatashiga qaranka loo ballansan yahay bisha Diseembar. Hase yeeshee, maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa qaarkood u ololeynaya in hanaanka degmooyinka wax lagu qaybsado, halka qaar kalena ay qabaan in nidaamka 4.5 lagu saleeyo doorasho, maadaama gobollada dalka qaarkood aanay gacanta ugu jirin dowladda Soomaaliya. waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo labaduba ah xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cali Seeko
shalay dawladeed markii doorashada la sameeyay oo xildhibaanada maanta jooga la soo xulay mandate la siiyay mandate kiinaysa ka soo bixin oo ahaa in laga gudbo 4.5 ka iyo odayaasha xildhibaanada dambe imaanayo ayaga bedelayaan ay ku yimaadaan nidaam xisbiyo wadankan xisbiyo laga hirgeliyo aysan taas hirgelin aniga waxaan isleeyahay meeshii shalay Soomaaliya ku soo heshiisay lagu soo waday Saudi 2000 ilaa hadda meel kale looga leexda ma jirto sababtuna waxa weeye haddii mar hadii aan la sameeynin waxa la rabaa qofka guri ka guraya inuu guri kale dhisto ama uu kireysto marka 4.5 tan lagama gudbi karo ama 4.5 hal la yiraado ama 5 hal la yiraado sida hadda ay wasiirada lagu bixiyay laakiin sidii hore xilbanaadu ku yimaadeen meel looga gudba weli guri looma sameeynin
Soomaaliya hadaan runta loo sheegin dadka Soomaaliyeed loo sheegin wax la yiraahdo mala awaal ama iska daba mar waxba ma tareyso 2000 ilaa iyo hadda ayaa dadka wax lagu soo waday wax la yiraahdo 4.5 oo aan umada aad arkay maanta dib iyo dhibaato toon ka gaarsiin mid kale adduunku wax laga yaqaan laba waji doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo iyo doorasho waqtigeeda ku dhacda wax labada ka dhaxeeya oo la sheega adduunka lagama maqlo
waa mahsanta cala seekan soo
waan baahanahay walaalkay Yasiin waxa weeye dadku waxay u bartaan inay jahliga ka tagaan oo ay u gudbaan aqoon iyo iftiin warka waxaan u maleynayaa wuxuu ku socdaa dawladda maanta joogta anagu dawladdi aan ka midka ahayn waxaan soo gaarsiinay in Muqdisho xildhibaanadana lagu xulo hore uma isa dhici jirin madaxweynihii dalka iyo ra'iisul wasaarihiina iyo gudoomiyaha baarlamaanka Muqdisho lagu doortaan soo gaarsiin mandate-ka dastuurka loo qorana wuxuu ahaa inay doorashada dambe imaanaysa xisbiga ku timaado wixii marka gaabis soo yimid waas la qarsanahay dawladda maanta joogtaana gaabisay haday gaabisay marka xagee wax geeyneysa baarlamaanka hadda wuxuu u fadhiyaa oo hadda wili uu u fadhiyaa inuu nidaamka xisbiyada soo gudbiyo oo xisbiyadii qaran marka kadib inta la tartansiiyo xisbiyadii qaran ama saddex aadan ama laba aadan ee meesh ka soo baxaan doorashana markaas ay ka dambeysaa waxa weey waad ogtahay sida degmooyinka loo sameeyay goboladana loo sameeyay waqtigana ma saamaxayo dawladda maanta jirtana uma diyaarsanaba waxay ku mashquulsan tahay ama hore ugu mashquulsaneed inay iyagu say ku soo noqolahayeen marka sida aawadeed meel Soomaaliya uga guurto meeshii hore ilaa hadda anagu ma aragno mana hayno dastuurku wuxuu qorayo diyaaran u dhahay ma loo guuri karaa oo ma la soo dooran karaa xildhibaano xisbiye ma la diyaariyey oo wadanka xor ma yahay oo doorasho ma ka dhici kartaa waa maya marka haddii indhaha la istiraayo de waa meesheeda marka anu waxaan isleeyahay wax wixii hore lagu heshiiyey lagu bedelo ilaa hadda Soomaaliya ma hayso
Yasiin waad maqlaysaa oo Cali Seeko wuxuu leeyahay duruuftan saamaxayna in waxyaabaha soo dhanaay dhacaan wadankina guud ahaan gacanta ugu ma jiro dawladda suurta gal ma noqon karto marka doodiisa maxaad ka
leedahay dawladda macnaheedu wadanka gacantiisa ku jirta ma aha aan waxaan ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed dadku ma aha aragtida ku aadan siyaasada dadka siyaasiinta ay waxay dadka ku hagaayaan mujtamaa dadka gacantooda ayay ku jirtaa siyaasada maanta dadku waxay taageeyeen inay waxay doonayaan sheegan karaan moqofkooda ay cadeyn karaan hadii dadka lagu qasbo in wixii shalay taagnaa maanta dib loogu soo celiyo oo dadka loo diido inay afkaartooda iyo raayigooda ay dadka u gudbin karaan oo ay oran karaan wixii shalay waa naafic weeyday dadkii shalay inay maanta nagu soo celiyaan inay ayaan darad ku tahay ayan qaba bal taas awgeed waa in dadku ay diyada diila u arkaan in isbedel meesha yimaado dad cusub la helo challenge cusub la helo oo ninku xor kartidiisa iyo raganimadiisa oo magaalo kasta oo Soomaaliyeed haduu doono in tago dadka ku qancin karo dadku inay ka gudbeen weyn heer qabiil maanta waxa adduunka maraya Soomaadu wad aragtay America Europe ay dadka Soomaaliyeed maanta ka raasadaan xildhibaano oo ay ka soo baxaan dad nation kala oo ummad kala ayaa soo doonay macnaheedu waxa weeye qofka wuxuu ku qalacay uu ka gudbay reernimo iyo qabyaalad iyo reernimo wuxuu gaarsiiyay inuu dadka u sheego inuu wax u qabanayo marka dadka Soomaaliyeed inay ku aaminaan dadkooda aqoonyahankooda iyo noloshooda qofkiis karti isbidaya inuu dadka ku qancin karo magaalo kasta uu tago oo doorasho inta loo sameeyo uu ku qancin kara inaan lacamtii ku deeliyo inaan ku qanciyo inaan doorasho helo oo marka dadka wax u qabanayo
inkastoo doodaha hadda taagan meesha loo batay la isku raaci doon kala fikir duwanaanshaha iminka muuqata saameyn cinka bay yeelan kartaa Cali Seeka Baasi
saameynta waxaa ka midaba in hadda lagu kara aragtigu duwan yahay sidii wax lagu soo maanta lagu soo dooran lahaa taasa ugu yar dhibaatada ay keeni karto sida aawadeed waxaan aniga ii muuqata oo marna aan laga gudbi karin sidii hore oo horey Soomaaliya ugu soo heshiisay oo lagu soo socday 12 sano marna iima muuqato
maaha in maanta hadana dib loogu celiyo 4.5k macnaheedu waxa weeyaan shalay oday baa soo xulay maantana odayga ku noqonaya dadku waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelkii sidii lagu heli lahaana waa in si rasmi ah dadka gacantooda lagu celiyo shacabka
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo horey ugu wada tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
Seenaba Abukar aad ayuu mahadsan tahay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo inuu toddobaadkan intiisa badan ku lafa guri doono kulankii caalamiga ah El Clasico ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee dalka Spain asaahate markii hore aan gudmar kooban ku sameeyo qaar kamida kulamadii ugu yaabka badnaa toddobaadkan horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga waddanka Ingiriiska kooxaha Manchester City iyo Arsenal oo iyadu toddobaadyadii la soo dhaafay hoggaaminayay horyaalka dalkaasi ayaa dhinacooda dhulka la dhigay kooxda Arsenal waxay la ciyaareysaa kooxda West Bromwich Albion oo guriga kooxda West Bromwich Albion ayaa lagu balansanaa 2-1 ayaa natiijada ciyaartu noqotay oo kooxda Arsenal labada gool goolka ay dhalisay markii hore ayaa laga daba mariyay inkastoo ciyaarihan Santi Cazorla uu gool ka qasaariyay rigoora uu fursad ku dhalin karana uu fursadaasi iska cunay si kastoo ay noqoto kooxda Arsenal guuldaradan waxaa kaga liidata dhaawaca ka soo gaaray mid kamida xidigaha ay ku duulan isla markaana la tilmaamay inuu yahay ninka laf dhabarka u ah isku haynta qadka dhexe iyo difaaca ciyaarihan kale ilaado kokolin ayaa dhaawac jilibka ka soo gaaray waxana la hadal haya inuu toddobaadii ama bilo ka maqnaan doono kooxda Manchester City gurigeeda ayay ku ciyaareysay Liverpool ayaa u timido 4-1 ayaa la huwiyay kooxda Manchester City waxana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay kooxdaasi midii ugu xumeyd ee maalmahan soo fool saartay maadaama ciyaarihankii lacagta faraha badan ay ka soo iibiyeen oo ay ka soo gateen kooxda Liverpool ee Raheem Sterling ee kooxdiisa Liverpool ka badisay isla markaasina ay sacab iyo jees u raacisay waddanka Italiyaaniga hadii aan ajaleeco kulan isaguna ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhaxmaray kooxaha Fiorentina iyo waliba Empoli kooxda Fiorentina ayaa iska qasaarisay fursad ee horyaalka dalkaasi hoggaankiisa ku sii qaban lahayd hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta ayaa laba gool oo degdeg ah laga dhaliyay labadaasi gool qaybtii dambe ciyaarta ayay soo guday 2-2 bareeje ah ayna sidaas ku heshay hase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhaxmaray kooxaha Juventus iyo AC Milan halii ever ayaa AC Milan lagu maray oo kooxda Juventus kor ay uga soo kacday halkii sagxadda ahaa ee maalmahan ajiftay waddanka Talyaaniga hadii aan ka leexdo oo Isbain aado kulankii toddobaadku waxa uu ahaa kulanka El Clasico oo ah kulanka ugu xiisaha badan ciyaaraha kubadda cagta ee dunida laga daawado marka laga eego dhinac kasta ciyaartan ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 4-0 oo natiijadii taageerayaashu ay shaaha u soo qaateen isla markaasina ay filayeen inay ku raaxaysan doonaan banooni isu dhigma oo labadan kooxood ay soo mandhigaan ma aanay noqon sidii ay taageerayaashu ku riyoonayeen waxa ciyaartu ahayd mid uun hal dhinac u socota ciyaarihanada Neymar iyo Suarezna ay banooniga sida ay rabaanba isugu dhidhibayeen halka ciyaarihan inaysta u ahaa mashinka qadka dhexe isu haya isla markaasina taageerayaasha Real Madrid markii uu garoonka ka soo baxayay ay u sacbiyeen sidii uu yahay ciyaarihan reer Madrid oo kale hadaba kulankaasi maxay tahay guuldaradan lama filaanka ee Real Madrid gurigeeda ku dhacday ee waliba 4 dusha loo saaray maxaysa tahay sababta ka dambeysa in wajiga baxani uu kooxdan soo gaaro amunta aynu ku falanqeynayno barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha qaybtiisa dambe waxa marti ugu ah Maxamed Xaji Xuseen Raagi oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kubada cagta isla markaasina tifaftiraha webka amaba barta ciyaaraha ka faalloota ee goal fm.net waxa uu Maxamed ku sugan yahay magaalada Kampala
ee wadanka Uganda. Maxamed Sodow
ee ku dhowahay mascaad dhawaan ku salaamsaad.
Sidoo kale dabcan taageerayaasha kubadda cagta dunidu kulankii xiisaha lahaa El Clasico sidii ay ka filayeen ama banoonigii ay ku soo tala galeen oo shaaha iyo waliba kuraasta soo qaateen ma aanu dhicin, oo waxa uu noqday kulan hal dhinac u jeedo. Barcelona ayaa iskaga tumatay kooxda Real Madrid sidaana lama filaynin, balka waran waxaa guuldaradan u keenay kooxda Real Madrid oo waliba gurigeeda ku ciyaareysa.
Mascada runtii kulanka El Clasico oo sida aad sheegtayba dunida oo dhani ay wada eegaysay soo ma saarin dhadhankii iyo micnihii dadku ka sugayeen, waxaana in badan oo ka tirsan ciyaartaas gacanta ku haysay kooxda Barcelona oo markii la eego dhinaca shaxda ama graafika laga sameeyey dhinaca baasaska ay sameysay la oran karo way ku diqdiqaysay gegada Santiago Bernabeu, taasoo keentay in markii dambena uu meel xulun ka qaniino kooxda ciyaaryahan Suarez iyo asxaabtiisii oo afar iyo abar kaga badiyey. Waxyaaba badan baa eeda la saarayaa. Mid waxaa leeyahay markii horeba macalinka Rafa Benitez oo aanay gacantiisa ku jirin milkiyadda maamul ee kooxda, iyadoo aad ka garan karto in wargeyska marka uu maanta kala qorayay in ciyaaryahanada qaarkood ay kula doodeen inuu weerar ciyaaro isagoo lagu dhaliilay inuu baryahan difaac ciyaaray. Marka shaxda eegtid, marka labada koox shaxda ciyaareen waa 4-3-3, laakiin dhibaatada haysatay kooxda Real waxa ay tahay in ay u egtahay shaxda dhinac kale markii loo gediyo ama la eego baxaaliga ciyaaryahanada kooxda 4-2-4. Marka kooxda Barcelona oo kale, in aad laba ciyaaryahan dhexda u dhigto, waayo Rodriguez waa nin weerar ah, ma aha nin xajin kara khadka dhexe, taas waxay keentay in Modric iyo Cruz ay u bandhigmaan kooxda Barca oo saddex nin oo caadi ah khadka dhexe uga ciyaaray sida Busquets, Rakitic iyo Iniesta, taasood ka garan kartay in goolka labaad xitaa laga dafay khadka dhex ciyaaryahanada joogay oo go'doomay Cruz iyo Modric oo waayay kubaddii cid ay siiyaan, taasina ay keentay in koox inay ku adkaato inay damiyaan dababka tirada badnaa ee kooxda Barcelona ay ka daartay khadka dhexe. Marka markaad xitaa eegtid bedelka uu isticmaalay iyo waqtiga uu isticmaalay, waxaad moodaa in ay ka badatay.
Maxamed, dad fara badan oo taageerayaasha iyo weliba dad fara badan oo ciyaaraha ka faallooda waxa ay furta ku godayaan macalinka Benitez oo sida aad carabka ku dhifataba uu jiro xurguf isaga iyo ciyaartooyda ka dhexaysa. Marka macalin Benitez yahay nin sii xajisan kara inuu kooxdan sii layliyo, mase waxaaba suuragala kulankan kadib inuu shaqadiisa ku waayo maadaama isaga ciyaartooydana uu muran ka dhexeeyo difaaciisana la dhibsaday, shalo weerar qaadayna lagu durduriyay?
Shalo weerar qaada waa lagu durduriyay. Qorshe uu maagaraana sida uu sheegay wuxuu ahaa in ay weerarku ay kubadda ku raacaan isla haafka kooxda Barcelona isagoo adeegsan lahaa falsafada loo yaqaano weerarku waa difaac ugu wanaagsan, laakiin taasi ma shaqaynin oo waxaa saf wanaajiyaal noqday ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema iyo Pele oo weerarka ahaa oo BBC-da loo yaqaano. Kulankana dabcan waa kulan macno gaar ugu fadhiya taageerayaasha reer Castilia oo inay gurigooda ku boodboodaan reer Catalonia wax ay si sahal ah ku liqi karaan ma aha. Marka aad eegto sidoo kale mascada kooxda Real oo aad og tahay taariikhdeeda dhinaca tababaraha sida ay ku yihiin, khaasatan marka natiijadu xumaato, khaasatan kulankan oo kale, runtii arrin sahlan ma aha. Sanadkii lasoo dhaafay xagaag waxay jireen Angelotti oo aad og tahay sanadkii horeyna inuu koobka u qaaday ay aad ku raadinayeen tobnaad ee la Dejima, sanadkii xigeena uu semifinalka keenay, sidoo kalena uu laba dhibcood un looga qaaday Horyaalka. Marka ninkan Rafa Benitez oo aan ahayn nin taariikhiyan lagu yaqaano inuu qaado Horyaalada, marka laga soo taago laba xabo oo uu la qaaday waagii uu joogay kooxda Valencia, caga badan kuma taagna. Laakiin dood waxay taagan tahay ma sanadkan baa la ceyriyaa marka uu dhammaado, mise iminka oo Horyaalkiiba uu weli bilow yahay baa la eryaa. Laakiin doodu ninkan inuu sii muddo dheer sii joogi doono uma badna. Taariikhiyanna markaad eegtid ninkan Horyaalo kuma guuleysto sida aan sheegay, walow uu yahay nin ku fiican ciyaaraha loo yaqaano ciyaar baxda oo sida koobabka oo kale Champions League oo kale ama web oo kale ama koobabka wadamada kale, uu nin ku fiican oo markaad eegtid kooxaha uu soo qabtay oo dhan koox aanu koob u qaadin kuma jirto. Marka laga reebo kooxda Tenerife oo usoo dalacsiiyey heerka labaad
waayahay. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan arki doonaa dabcan maalmaha soo socda halka ay ku dambayso sheekada Real Madrid iyo Benitez oo dabcan aan arkayno inuu karka laadlaado dad fara badanna ay leeyihiinba. Ishii Angelotti ayaa haysata kooxda Real Madrid. Maxamed Adon ku salaamaya.
Waa tahay saaxiib, aniguna sidoo kale.
dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna waa heestii garqaada jacayl iyo hoow iyo codkii macanaa fanaanka axmed cali cigal.
garqaado jacaylo axmed cali cigaal heestaas uu ku luuqaynayay waxay gabagabowtahay idaacaddayadii galabnimo. caashe ibraahin aadan, caashe cudi, anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo intaynu idaacadda galab idaacadda fiidnimo ku kulmeyn, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh.
gabahi irahay digi This program has come to you from the Voice of America, Washington.